Vieretta, Jehova peale oma tee ja loota temaa peale. Kyllä ta toimettaa kõik hästi. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Ole vait Jehova ees ja oota teda. Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub ega mehest, kes teeb kavalusi. Hoidu meele pahast ja hülga viha. Ära ärritu, sellest tuleb vaid paha, sest kurjad hävitatakse, aga kes Jehovat ootavad, need pärivad maa. Natuke aega ja õelat ei ole enam, sa vahid tema aset, aga teda pole kuskil. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Nii kirjutab Taavet oma 37. laulus. Meil on olemas kindel garantii, et see tõesti niiviisi sünnib. Jeesus Kristus ise tagas selle. Paljugi tõde jääb tänapäeval varjatuks, kuid see jääb igavesti nii. Maailmas sünnib nii palju kurja, et ükski uurija, ei koht uurijaga muu uurija, ei jõua neid kurjasid asju välja uurida. Ükskord jumalikus kohtus saab kõik ilmsiks ja avalikuks, nii nagu see oli ja nii nagu Jumal seda nägi. Sest ainult tema näeb kõiki asju nii nagu nad tegelikkuses on. See on ülekohtu, see on patusaladus, mida Jumal ükskord oma kohtus kõikidele inimestele avaldab. Kuid ta tahaks seda teha meile juba praegu. Ja ta teeb seda alati armastuse oma suure ja sügava armastuse saladusi ilmutades ja avaldades. Kord näidati Jeesuse jüngrile Johannesele 7 pitseriga kinni pitseeritud raamatut. Ja keegi ei suutnud seda avada ja sellesse selgust tuua. Sest selles pitseeritud raamatus oli kõik kurjuse sügavused ja Jumala otsus selle kohta. Aga siiski, kui Johannes väga kurvaks sai selle pärast, siis öeldi, ära nutta, vaata, lõukoer juuda suguharust. Taaveti juur on võitnud nii, et tema võib avata raamatu ja lahti võtta selle 7 pitserit. Ja nad laulsid uut laulu ning ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitsereid. Sest sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvaist ja pagana hõimudest. Ja oled nad teinud kuningriigiks ja preestriks meie Jumalale ja nad valitsevad maa peal. Et ta oleks väärt kõikide silmis avama neid pitsereid, avaldama kurjust nagu nad on ja Jumala õiglust ja armastust nii nagu see on. Selleks pidi universumi valitseja lõvi, kellena ta on sümboliseeritud, saama ohvri talleks. Iga inimese eest. Looja näitas, et tema käsud ei ole mitte meelevaldsed asjad, vaid patu käsust üle astumise palk on surm. Jeesus Kristus võttis meie peale või meie patud, meie üleastumised enda peale ja võttes nurisemata enda peale ka meie üleastumise patu, see on käsust üleastumise karistuse, kinnitas Jeesus need igaveseks ja ilmutas Jumala tee patu võitmiseks. Jeesuse tegu ilmutas endas Jumala armastust. Ja nüüd ta pakub meile igavest elu, armu annina. Ei mitte teenetena, sest me kõik oleme patused, oleme surma ära teeninud. Ta pakub seda meile armu annina, neile, kes usuvad temasse. Ilmutades Jumala piiritud armastust, ilmutas Jeesus samal ajal ka saatana ja patu suurt sügavust ja selle tegeliku koledust ja patusust. seda ülekohut. Ja kui ükskord avatakse kogu universumi ees see pitseeritud raamat, mida tegelikult avama on väärt ainult Jumala tall, siis selgub kõikidele, milline patt õigesti on. Siis on kõik, ka saatan kaas arvatud, sunnitud tunnistama, kui nad on paljastatud, kui nende teod on paljastatud Kristuse risti valgel, et õiged ja tõelised on Jumal sinu kohtu otsused. Nagu me juba märkisime ära möödunud korral, me mõistame neid pitsereid ainult osaliselt, sest Johannes nägi nägemuses, kuidas Jeesus avas need pitserid, aga need kurjuse saladuste paljastamised tegelikkuses alles leiavad aset viimases Jumala kohtus õelet üle. Ja sellepärast me mõistame neid pitserid kui mõningad ajajärkusid, mida nad esitavad, ja mõningaid sündmusi, mida nad varjavad, kuid mitte kõike. Me panime tähele neljast esimesest pitserist, et nende taga on varjatud ülekohtu saladuse mõjumist, alates juba esimesest sajandist peale Kristust. Seal oli esitatud valge hobuse, seljas istuv ratsanik, punane hobune, must hobune ja lõpuks surm tuhkru hobuse seljas. Me põgusalt vaatasime selle kurjuse mõjumise saladust. Kui algul läks evangeelium Kristuse ristist püha vaimu väes välja nelipühi päevist alates, kõikidele rahvastele rahvahõimudele kuulutada rõõmusõnumeid ära päästjast Jeesusest Kristusest, siis kurjus mõjus tasapisi nagu haput haigen, kuni see lõpuks jõudis kõige pimedama keskajani välja, mil valitses tegelikult surm. Pisut taeval tuli ülekohus ja võttis võimust. Nii nagu apostel Paulus on seda kirjutanud teises Tessaloonika kirjas, teises peatükis. Loeme 3. 5. ja 7. 8. salmi. Ärgu ükski teid petku mingil kombel, sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enes olevat Jumala. Eks te mäleta, et ma teile seda ütlesin, kui olin alles teie juures? Sest ülekohtu saladus on juba mõjumas, ainult peab enne vahelt kõrvad attama see, kes seda siiamani takistab, ja siis saab avalikuks ülekohtune. Ja see sai tõesti avalikuks. Kurjuse võim avaldus pikka mööda ja kindlalt ja saatana iha oli algusest peale tungida Kristuse koha peale. Ja siin maa peal näib, et tal osaliselt see õnnestus. Sest ta võis selle nõnda nimetatud Jumala poja asemiku kaudu valitseda peaaegu piiramatu võimuga siin maa peal. Tema ise tahtis olla Jumala poja asemel ja kui see ei läinud läbi, siis ta maa peal rajas ühe valitsuse, kelle pea nimetas ennast Jumala poja asemikuks maa peal. Ja tal oli aega siin. Tal oli aega vähemalt 1000 aasta jooksul eriliselt demonstreerida oma võimu põhimõtteid ja printsiipe. Tal oli võimalik esitada oma võimu iseloomu. Jumal oli oma valitsust ka ilmutanud, kui ta inimese lõi. Kui ta pani tema elama Eedeni aeda, ümbritses inimese kõige, mitte ainult hädavajaliku, vaid kõigega üliküllusliku, hoole ja armastusega, kui valitses rahu ja õnne tundmus inimeste vahel maa peal. Ja kui Jumal ise vaatas selle peale, ütles, see kõik on väga hea. Jumal näitas sellega oma valitsuse põhimõtteid. Aga nüüd nende sajandite jooksul viies inimkonna aina sügamale langusele, saatan näitas oma valitsuse põhimõtteid. Jumal oli näidanud oma valitsuse põhimõtted ka siis, kui Kristus ristil suri. See oli tema vastus kõigile saatana teotamistele, kõigi inimkonna ära taganemistele ja Jumala salgamisele. See oli Jumala vastus. Otse kui kana on püüdnud oma poegi enesele tiivad alla koguda, nii on Jumal püüdnud oma lapsi koguda. Ta on ise enda ohvriks toonud, et päästa neid rumalaid kadunud inimesi. Ta on täielikult ilmutanud oma valitsuse põhimõtteid. Kuid paljud inimesed on siiski otsustanud valida saatana poole. Kõige jumaliku armastuse kiuste on nad otsustanud saatana poolele olla. Kuigi saatan tutvustas ennast küllalt selgelt. Nende sajandite keskel, mil valitses rumalus, ebausk, pimedus, rõhumine ja surm. Kõiki, kes soovisid eelistada Jumala valitsust, ootas julm arvet õiendamine tema poolt. Ja nii on kirjutatudki meile järgmises pitseris, mida me vaatame, ilmutuse 6:9-11. Ja kui ta võttis lahti viienda pitseri, siis ma nägin altari all nende hingi, kes oli tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Ja nad kisendasid suure häälega ning ütlesid, oh püha ja tõeline valitseja, kui kaua sai mõista kohutega tasu kätte meie verd neile, kes maa peal elavad. Ja neile anti igaühele pikk valge rüü ja neile öeldi, et nad oleksid rahul veel natukene aega, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes tapetakse nõnda nagu nemadki. Kui lohutavad olid need sõnad neile paljudele, kes varsti peale nende sõnade kirjapanekut läksid Jeesuse Kristuse sõna tunnistamise pärast vastu, nii eriti keiser Diokletianuse ja teiste keisrite taga kiusamisele, et nad võisid teada, et jumalik õigus võidutseb siiski viimaks ja viimasena. Ja see kirjeldab siiski veel erilisemalt reformatsiooni ajajärku ja sellele järgnevat aega. Keskaega. Igat aega, mil Jumala lapsed on kannatanud taga kiusamist all, on neil see tõotus silme ees olnud. Neil on antud otse kui mõtteliselt valged pikad rüüd. Ja öeldud, et nad veel pisut ootasid. Keskajal ja sellel algristi koguduse taga kiusamise ajal näis neile, et rõhumise pikk periood ei lõppe iialgi. Viienda pitseri kuulutus oli taas kinnitus sellest, et Jumala töö saavutab lõpliku võidu. See on ka julgustus neile, kes elavad läbi viimase suure konflikti, kui Kristuse tuleku eel veel kord väga julmalt taga kiusatakse need, kes armastavad Jeesust, kes peavad Jeesuse usku ja Jumala käsu sõnu. Jumala lastele on pea reeglina igal ajal saanud osaks taga kiusamine, ülekohus ja ülekohus. Saatan on pidevalt esitanud tõelisi Jumala lapsi ühiskonna vaenlastena. Ja palju enam veel, ta on esitanud neid peaaegu alati ka Jumala vaenlastena. Sellepärast ärge pange seda imeks. Kui teid tänapäeval nimetatakse eksi õpetajaks, kui teid nimetatakse tõe usu ja Jumala vaenlasteks, Jumala lastega on seda alati tehtud. Tehakse täna ja tehakse ka homme. Läbi pimeda keskaja nimetati neid ketseriteks. Rahvamassid aeti tihti ekstaasi veriste vaate mängudega, kui jälitati ja hävitati neid ususalgajaid ja usustaganejaid, nagu neid nimetati. Mida pidid nende südamed tundma, kui nad kõigest hingest ja südamest Jumala sõna uskudes ja seda toetades ometi kannatasid teiste tagakiusamist ja halvaks panu. Nad olid Kristuse sarnaselt püüdnud seda massi valgustada, olid püüdnud esitada Jumala tõde, olid ise otsinud valgust ja leidnud selle oma elu issandas ja tema ära päästas väes ja elu sõnas. See märtrite kisendamine oli karjuv ülekohus. Juba piibli esimeses peatükis on esitatud meile üks selline karjuv ülekohus. Esimene Mooses 40. Ja tema ütles, mis sa oled teinud. Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Nii ütles Jumal Kainile. Sinu venna vere hääl kisendab minu poole. Kolmanda Mooses 17. peatükis salm 11 on kirjutatud. Sest liha hing on veres ja selle ma olen teile antud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest, sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu. Jumala sõna ütleb, et hing on veres. Ja kui Aabeli veri sai ära valatud, siis selle verevalamise ülekohus kisendas Jumala poole. Nii peame meie ka siin pitsereid tähele pannes arvestama selle nägemuse sümboolsust, et need hinged ei tähenda mingisuguseid kehatuid hingi või vaimusid taevas. Selleks on küllalt põhjust niivisi mõelda. Sest tõelised märtrid ei ole kunagi igatsenud ja palunud nuhtlust nende peale, kes need taga kiusavad. Vaid nad on Jeesuse sarnaselt palunud nende eest. Ja on teinud seda ikka, et ka need tagakiused tunneksid Jumala armastust ja pääseksid. Kuid nende taotus siin selles viiendas pitseris on, et Jumala nimi saaks õigeks mõistetud. Et Jumala nimi saaks vääriti mõistmise teotusest vabastatud. Ja et inimesed mõistaksid Jumala õiglust. Õiglus on see, mis kisendab, mitte hinge taevas. Nii nagu Aabeli puhul kisendas õiglus ülekohtu vastu. Veri ei kisendanud, selles veres öeldi olevat hing. See hing ei kisendanud, vaid see ülekohtu tegu kisendas. Mõtleme ise, kui ka meil on seni olnud kalduus arvata niivisi. Kui need hinged oleksid elavad hinged taevas, nagu paljude poolt usutakse, et kui nad on õigeks mõistetud usu läbi Kristusesse, siis peale surma nad kohe taevasse satuvad. Ja kui teised, kes on ülekohut teinud, satuvad kohe ka põrgusse. Ja kui selle aluseks on võetud veel Jeesuse tähendamissõna valesti mõistmine, rikkast mehest ja vaesest laatsarusest, siis ilmneb ka, et taevas viibijate ja põrgus viibijate vahel on ka veel nähtav side, et nad võivad üksteist veel näha. Siis miks pärast peaksid need hinged veel siis kisendama ülekohtu pärast ja karistuse pärast oma kiusajad, tagakiusajate karistamatuse pärast? Sel juhul nad ju ise taevasest õndsusest näeksid, kuidas need kannatavad praegu nende tagakiusamised piinamise all. Sel juhul oleks ju see viienda pitseri kujutatud pilt mõttetu. See tähendab siiski, et nad ei ole taeva õndsuses. Nad ei ole kätte saanud oma õiguse palka. Nende vaenlased ei ole ka kätte saanud, sest nende vaenlastele alles oodatakse, et neid karistataks Jumala nime teotamise pärast. Viies pitser ilmutab, et tõeline kohus nende üle patuste, üle kohtust üle seisab alles ees. Nii nagu on kirjutatud Apostlite tegude 17. peatükk ja salm 31. Me loeme selle. sest ta on seadnud päeva, mil ta tahab kohut mõista maailma üle õiguses mehe läbi, kelle ta selleks on määranud. Ja pakub usku kõigile pärast seda, kui ta on tema surnust üles äratanud. Jumal on seadnud ühe päeva, ühe kohtupäeva, mil kõigile ülekohtustele palk kätte mõistetakse. Siin on esitatud need hinged altari all olevaina. Ohvri altar. Mis võiks olla see ohvri altar? Kui me oleme pühast kirjast õppinud, et taevas on pühamu. Paulus kirjutab Hebrea raamatus, et Jeesus Kristus, kui meie taevan ülempreester, läks taevasesse mitte kättega tehtud pühamusse. Vaid tõelisse pühamusse, millest maapealne pühamu oli ainult kuju ja vari. Kui pühamu on taevas, siis see ohvrialtar ei olnud pühamus. Ohvrialtar oli pühamu eesõues ja see eesõu on meie maa. Milleks me selles kindlad oleme? Sellepärast, et pühamusse läks ainult preester. Läks patuse ja Jumala vahemees, et teha lepitust patuse eest Jumala ees. Ja Jeesus Kristus meie vahemees ja meie ülempreester on pühamus. Aga eesõues ohvri altarile, sinna läks patune sinna ohvri altari juurde ja seal ohvri altari juures tema sai pattude andestuse ja lepituse. Jeesus Kristus on meie kõikide ohver ja Jeesus Kristus tõiend ohriks maa peal. Ja nii on maa ohvriattariks. Ja siin maa peal, Kolgata risti all, mõtteliselt, me kõik patused saame oma pattude andestuse. Kui ohvrid toodi, siis ohvri veri valati sinna altari jalamile, see on altari all. Ja nii on siin maa peal nende ohvriks toodud, hingede veri valatud. Kes end ohvriks tõid, tõe sõna kuulmise Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Nende veri on valatud siin maa peal. Ja nemad ise puhkavad ka siin altari all, maa põues, seni kuni Issand tuleb ja neil on osa esimesest üles tõusmisest. Nad ootavad siin. Nii nagu on siin öeldud selles pitseri avamises. Et nad oleksid rahul veel natukene aega. Nad ootavad, kuni saab täis nende kaossulaste ja nende vendade arv, kes tapetakse nõnda nagu nemadki. See ei tähenda, et Jumala poolt, Jumala ettenägevuse poolt oleks ette määratud mingi arvet, vaat nii palju peab tapetama Jumala tunnistusi, nii palju peab olema märtreid. Ei, see tähendab, et teatud aeg peab olema, mille keskel saatan pidi saama esitada oma valitsuse põhimõtted, patuprintsiipi, ja mille pidi kõige täielikumalt lõpuks ilmnema patu kogu vastikus ja saatana tegevuse tõeline iseloom, et enam iialgi ei muutuks küsitavaks Jumala õigus, vaid et selle ajärgu jooksul nende märtrite surmamise läbi peaks kõikidele olevustele kogu universumis selgeks saama Jumala õigus ja armastus ja saatana kuritahtlikus. Et kunagi enam ei tungiks pat maailma. Valge pikk rüü, mis anti nendele hingedele, paneme aga siiski südamele, et see oli nägemuses, sümboolselt. See kujutab endast väärikust, pühade õigeid tegusid. See näitab siiski, et kuigi nad surres oli kõikide silmis Jumala salgajad, kurjategijad, ketserid, olid nad Jumale ees siiski nende teod õiged ja ülekohtused olid need, kes neid surmasid. Nende õige teod ei jäänud varjatuks, kuigi ülekohus tegutseb ka tänapäeval. kuigi neid püüti väga ja väga teotada. Näiteks üks esimese usupuhastajad Wycliffe Inglismaal, kui Jumal küll lubas seda sündida, et ta suri haiguse läbi loomuliku surma, enne kui tema vaenlased teda jõudsid füüsiliselt hävitada. Siis veel mitukümmend aastat pärast seda surma oma pimedas ja meeletus vihas nad kaevasid tema luud ka maasest välja, põletasid ära ja pildusid laiali, et kuidagi viisi teotust tuua tema nimele ja tema põrmule. Kui saatan küll oma käsiliste läbi viis tuleriidale need järgmised mehed Hussi, Hieronymuse ja paljud, kui kiriku vande alla pandi nendest sajad ja sajad, kuid siiski aeg läks ja ka see petetud maailm mõistis, et nende teod olid hõiged. Jaan Hus nägi veidi aega enne oma märtri surma ühe nägemuse ja seal nägemuses viidi teda tagasi Praha linna Betlehema kabelisse, kus ta oli hulk aega kuulutanud selle linna elanikele evangeeliumit. Ja kõik, kes tol ajal, kui ta kuulutas, tahtsid Jumalat armastades tõelist evangeeliumit Jeesusest Kristusest kuulda, need tulid alati teda kuulama. Ja ta nägi seal nägemuses, kuidas paavst ja piiskopid pühkisid ja kustutasid seal seintelt maha neid Jeesuse Kristuse nägusid. Jeesuse Kristuse palget, mida tema oli sinna maalinud. Ja see kurvastas teda väga, sest ta nägi tegelikult, et see sündis, et tema tööd tehti tühjaks, et inimeste meelest taheti ka evangeeliumi põhitõed ära kustutada. Ja siis järgmises nägemuses näidati talle, kuidas tõusevad suurel hulgal teisi ja hakkasid jälle neid Jeesuse Kristuse nägusid sinna kabeli seina peale maalima. Sajad ja sajad tõusid. Ja siis nad ütlesid, tulgu nüüd paavst ja tulgu piiskopid. Nad ei suuda iialgi nende südamest ära kustutada Jeesuse Kristuse kuju. Ja see vapparusu puhastaja läks surma selle teadmisega. Ja ta kirjutas enda sõpradele veendumuses, et tulevad jutlustajad, kes on sajad ja sajad, kes on minust paremad, nagu ta ütles, ja kes teevad, et inim südamest ei saa ära kustutada Jeesus Kristust ja tema evangeeliumit. See on üks võibolla pilt, mis aitab ilustada seda mõtet, kuidas märtritele anti pikad valged rüüd. Kuigi ta põles ketserina, teavad tänapäeva kõik siirad kristlased, et tema töö kannab igavese vilja. Õiguse kroon on neile tallele pandud, sest nad surid võitjatena. Ja kohus ülekohtu ja ülekohtust üle ei viibi tulla. Kui nemad küsisid, oh püha ja tõeline valitse, kui kaua sai mõista kohu. Ja neile öeldi, et nad veel natukene aega ootaksid. Siis me loeme nüüd juba järgmisest salmidest järgmise pitseri. Ja paneme tähele, see on otsene Jumala vastus sellele kisendamisele. Salmid 12-17 ilmutuse 6. peatükist. Ja ma nägin, kui ta võttis lahti 6. pitseri, et siis sündis suur maa värisemine ja päike läks mustaks nagu karvane kottiriie. Ja kuuleks kogunisti nagu vereks. Ja taeva tähed kukkusid maha, otse kui viigipu ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab. Ja taevas veeres ära nagu rullraamat ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigust ja ilmamaa kuningad ja suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed ja kõik korjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kaljudesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes au järjel istub, ja talle viha eest, sest on tulnud tema suur vihapäev ja kes võib püsida. Siin me võime märgata ka, et lõppesid sümboolsed pildid. Ja siin hakkab pühakiri rääkima juba otsest tegeliku keelt tegelikest sündmustest. Johannesele ilmusid tõelised sündmused, mis on otse kui vastuseks märtrite vere kisendavale küsimusele. Need taga kiusamised ei olnud veel kaugeltki lakkanud, kui Jumal andis märku kohtutunni peatsest saabumisest. Tal ei ole kunagi olnud hea meel nende pärast, kes hukka lähevad, kes lasevad enda meeli pimestada ja sõgestada. See pärast ta hoiatas maa elanike, andes neile terve ajamärkide seeria, et nad oleksid valmistatud Jumala kohtuteks. Jälle võiks küsida, et millist kurjuse mõju võiks esitada siis see kuues pitser, kui pitserid räägivad saatana tegevusest ja kurjuse saladuse sügavustest. Täpselt nii nagu esimene pitser. Kui esimese pitseriga on kujutatud Jumala evangeeliumi jõulist levikut ja kui seda levitati puhtalt ja olid veel elavad Jeesuse tunnistajad ja inimesed ei võtnud seda vastu kurjuse mõjutusel, siis nüüd on samasugune mõju, kui Jumal ilmutab oma väge. Kui Jumal annab kindlad märgid looduses, tema kohtutunnist, tema võimust ja tema peatsest karistusest kõigi ülekohtuste kohta. Ja kui inimesed ei pööra sellele tähelepanu, kui nad ei võta seda oma südamesse, siis see ilmutab kurjuse sügavust ja kurjuse mõju. Kui Kristuse risti valgel kogu Jumala töö taustal näidatakse ka neid märke looduses, ei saa keegi end vabandada Jumala kohtuskorra. Ka siis tekib vaikus. Nendes samades sündmustest oli Jeesus kõnelnud ette enne oma risti surma. Ja ta oli kõnelnud neid kui enese taas tulemise märkidest. Mattuse 24. peatükist loeme salmid 29-33. Aga varsti pärast nende päevade viletsust. Vaadake, kuidas pühakiri läheb kokku ise eneses. Pärast nende päevade viletsust. Kui see pühade taga kiusamine ja märtrite hukkamine oli kõige julmem, läheb päike pimedaks ja kuu ei annava valget ja tähed langevad maha taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis ilmub inimese poja tunnustäht taevas ja siis hakkavad kõik rahva suguvõsad maa peal halisema ja näevad inimese poja tulevad taeva pilvede peal suure väe ja au hiilgusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja nad koguvad kokku tema ära valitud neljast tuulest ühest taeva otsast teise. Ent viigipuust õppige võrdumit, kui ta oksad juba on pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete, et suvi on ligi. Nõnda aga teie, kui te näete seda kõike, siis teake, et see on ligi ukse ees. Nii on need issanda sõnad kirja pandud meile peaaegu kõikides evangeeliumites. Aga neil päevil pärast seda viletsusaega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust. Markuse 13.24. Luuka 21.25-27. Ja päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke. Ja maa peal on rahvastel ahastus ja nõutu olek merekohina ja veevoogude pärast. Ja inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peale on tulemas, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poja tulevad pilves suure väe ja auhiilgusega. Aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Ja nii on isegi vanas testamentis Joeli 3. Peatükis kirjutatud. Ja huvitav on see, et kõik need nähtused looduses toimusid täpselt nii samas järjekorras, nagu nad on esitatud 6. Pitseris. Esimesen on nimetatud, kui pitser avati, siis sündis suur maa värisemine. 1. Novembril 1755. aastal toimus nõnda nimetatud Lissaboni maa värisemine, sest selle keskus, nagu öeldakse, epitsenter oli Lissabonis ja hävitas selle suure pealinna täiesti. Aga see oli niivõrd suur see maa värisemine, enne seda midagi taolist kohutavat ei tuntud. See haaras tegelikult suure osa Euroopast, Aafrikast ja isegi Ameerikasse mõjus. Oli tuntav isegi Gröönimaal, Lääne-Indias, Norras, Rootsis. Tuntav 10 miljoni ruutkilomeetri suurusel alal. See oli kohutav katastroof. Ja kõik, kes tahtsid tähele panna, need võisid piiblist lugeda, see on Jumala märk. Peale seda on meie vana maa palju kordi vappunud ja rappunud ja värisenud. Aga see oli esimene oma taoline. Ja Jumal on veel meelde tuletanud. See tuli kui Jumala vastus nende altari all olevate hingede kisendamisele. Avades terve märkide seeriat Jumala kohtud ei viibi. Peagi peale seda 19. mail 1780. aastal toimus järgmine, nagu siin on öeldud. Päike läks mustaks nagu karvane kottiriie ja kuu läks kogunisti nagu vereks. Vaatemängu selle nähtuse täpset täitumist, mida siin on kirjeldatud, elati üle New Yorki osariigi idaosas ning uus Inglismaa lõunaosas 19. mail 1780. aastal. Tolle ajalehtede teadete hoola suurimine näitab, et New Yorki osariigi idaosale ja uus Inglismaa edelaosale laskus ebatavaline pimedus umbes kella 10 paiku hommikul ning kogu päeva jooksul liikus see pimedus idast üle uus Inglismaa lõuna ja keskosa ning ulatus ka merele. Kõik paikkonnad teatasid, et pimedus kestis mitu tundi. See loodus nähtus toimus ette kuulutatud ajal, neil päevil pärast seda viletsuse aega. Seda jälgiti piirkonnas, kus pidi aset leidma märkimisväärne huvi ärkamine Taaneli ja ilmutuse raamatu prohveti kuulutuste vastu. Ning nende prohveti kuulutuste uurijad mõistsid selles sündmuses käes oleva teksti täitumist. Nii on kirjutud meie piibli kommentaaris. Ja tõesti huvitav, et need märgid olid mitmed korduvalt vahel nähtavad ka Euroopas, kuid eriliselt nähti neid Ameerikas, sest sealt pidi peagi lähtuma see kuulutus, mis hoiatab kogu maailma Jumala kohtu tunni suhtes. Järgmisel päeval pärast seda või järgmisel ööl pärast seda pimedat päeva jäi täisku hilinema hiliseks oma tõusmisega ja kui ta lõpuks tõusis, oli ta veripunane. Inimesed pole täna päevani leidnud mõistliku seletust nendele nähtustele. Ja ükskõik milline seletus see ka oleks, ükskõik millest ta ka tingitud ei oleks. See ei võta ära selle tähendust Jumala märgina. Ükskõik millist vahendit ja millist loodusseadust Jumala kasutab, kui tähtis on see, et ta teostas selle sellel ajal, nagu on kirjutatud. Et inimesed ei saaks vabandada, et nad poleks Jumala väest saanud õige aegseid märgu anda. 13. novembril 1833 ilmus järgmine märk selles seeris ja taevatähed kukkusid maha otse kui viigipuu, ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab. Seda pandi tähele jälle eriliselt samas piirkonnas, kuigi nähti ka mujal ja korduvalt. See märk koputas jällegi inimeste südametele, et Jumala õiglus pannakse maksma, Jumala kohtud on vältimatud. Need sündmused on meie jaoks minevik, kuid need on kindlad ja vankumatud märgid Jumala sõna ja Jumala väe tõesusest. Aga pangeme tähele. 13. salm 6. pitseris räägib sündmusest, millest on möödunud juba peaaegu 150 aastat. Ja 14. salm ja taevas veeres ära nagu rullraamat ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigust. Mitu aastat on sellest sündmusest möödunud? Seda pole veel toimunud. Edasi 14.15. salm läheb Kristuse tuleku sündmuste kirjendamisele. Tähendab, meie aeg, milles me elame, on 6. pitseri aeg. Ja me oleme need ajamärgid, kindlad Jeesuse poolt ja Johannese kaudu teada antud märkidest, oleme juba läbi läinud. Ja meie aeg on 13. ja 14. salmi vahel. Jeesus Kristus tuleb pea, kuigi me ei tea päeva ega tundi. Me elame nende salmides kirjeldatud sündmuste vahel. Tõsine aeg. Ja kui nüüd siis kirjeldab nende ülekohtuste käitumist Jeesuse taas tulekul, siis seal ei ole sõnakeski juttu, mis toimub õigetega, Jumala lastega, mis toimub pühadega sel ajal. Märtrid selles sümboolikas ei küsinudki ju enestele tasuks midagi, vaid nad küsisid, millal Jumala õiglus jalule seatakse. Pitserid kõik esitavad tõendeid, mis tunnistavad süüdi need, kes hukka lähevad ja mõistavad õigeks Jumala käitumise nendega. Jumala kohtus näevad kõik need, kes kord hukka lähevad, et Jumal andis neile sobival hetkel sellised mõjuvad märgid. Ja kui nad ka sellele märkidele vaatamata ei ole pöördunud Jumala poole, siis tabab neid Kristuse taastulek ootamatult. Need, kes ei ole seni palunud, need paluvad siis. Aga nad paluvad siis need maailma suured mehed ja väiksed mehed kõik, paluvad mägesid ja kaljusid, et need langeksid nende peale. Seega nad on jõudnud ise veendumusele, et nad on surmaotsuse ära teenud. Nad ei vaidle mitte vastu, vaid nad ise otsivad surma, põgenedes talle viha eest, kes on neid igavese armastusega armastanud, kes on neid südametunnistusele koputanud, kes on annud neile sisemised ja välised märgid, et nad võiksid pääseda. Ja nüüd, kui nad on kõik selle hüljanud, siis nad otsivad ise surma, mõistes, et nad on ise ennast hukka mõistnud. Raamatus Suur võitus on kirjutatud, saatan näib halvatuna, kui ta näeb Kristuse au ja tema majesteetlikust. Ta vaatab uuesti läbi oma töö inimeste juures ja selle tagajärjed, inimeste vaenulikkuse tema kaas inimese vastu. Elu kohutava hävitamise, kuningriikide tõusu ja languse, troonide kukutamise, arvutud rahutused, konfliktid ja revolutsioonid. Ta meenutab oma pidevaid jõupingutusi vastu seista Kristuse tööle ja rõhuda inimest üha madalamale ja madalamale. Ta näeb, et tema põrgulik vandenõu on võimetu hävitama neid, kes on oma usalduse pannud Jeesusele. Kui saatan vaatab oma kuningriigile, oma tööviljale, siis näeb ta ainult luhtumist ja hävingut. Ja siis kerkib nende ette küsimus. Nende suus on kisendamine, sest on tulnud tema suur vihapäev, ja kes võib püsida. Järgmisel korral me vaatame, kes võib püsida.